շաբաթվա ամփոփում։ Գերմանիայի և միջազգային դատարանները։ Ըստ Pars Today-ի փոխանցմամբ, Վարին Փալիս ամսագրի, եթե Գերմանիան չդադարեցնի իր աջակցությունը Իսրայելի ռեժիմի հանցագործություններին, ապա շուտով միջազգային դատարաններում կճանաչվի որպես այդ հանցագործությունների մեղսակից։ Վարին Փալիս ամսագրի տեսանկյունից, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի և Հոլոկոստի ժամանակ խաթարված իր հեղինակությունը վերականգնելու համար Գերմանիան այսօր փորձում է չհանդուրժել հանցավոր սիոնիստական ռեժիմի դեմ ուղված ցանկացած քննադատություն։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայակոչելով Իսնային, այս հոդվածում, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմին Գերմանիայի կառավարության անվերահպահ աջակցությանը, հեղինակը նշել է, որ Բեռլինը տեղյակ է սիոնիստների հանցագործությունների մասին, բայց դա հրապարակապ չի հայտարարում, և այդպիսով Գերմանիայի կառավարությունը դարձրել է այս հանցագործությունների մեղսակիցը։ Ըստ Վարին Փալիսի, գերմանական զենքերը սիոնիստական ռեժիմի կողմից օգտագործվել են միջազգային իրավունքի խախտման որոշ դեպքերում։ Այս հոդվածում ասվում է, թեև գերմանացի պաշտոնյաները մասնավոր զրույցներում ընդունում են, որ սիոնիստները հանցագործություններ են կատարել Գազայում, սակայն Գերմանիայի կառավարությունը միտումնավոր վերահսկում է հասարակական կարծիքը զավթիչ ռեժիմին աջակցելու համար, պատասխանատվության ենթարկվելուց խուսափելու համար։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալների համաձայն, Գերմանիան 2019-ից 2023 թվականներին մատակարարել է իսրայելական ռեժիմի կողմից ներկրված ծանր սպառազինության մոտ 30%-ը, այդ թվում զրահամեքենաների շարժիչներ, որոնք օգտագործվել են Գազայի պատերազմում, ինչպես նաև Լիբանանում և Սիրիայում ռեժիմի անօրինական ագրեսիաների ժամանակ։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում է Գերմանիայի և միջազգային դատարանները թեմայով հաղորդումը։ Երբ 2023 թվականին գերմանական զենքի արտահանումը Իսրայել նախորդ տարվա համեմատ աճել է 10% անգամ, այդ զինատեսակների մեծ մասը առաքվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո, այդ թվում 3000 հակատանկային հրթիռ և 500,000 փամփուշտ։ Հարցումների համաձայն, գերմանացիների մոտ 60%-ը դեմ է սիոնիստական ռեժիմին զենքի արտահանման շարունակմանը։ Այնուամենայնիվ, Գերմանիայի գրեթե բոլոր հիմնական քաղաքական կուսակցությունները աջակցել են սիոնիստական ռեժիմի զենքի շարունակական արտահանմանը, բայց ներքին դժգոհությունից Վարին Փալիսը մատնանշել է սիոնիստական ռեժիմին Գերմանիայի անվերահպահ աջակցության կործանարար հետևանքները, նշելով, որ Բեռլինի հարաբերությունները Արևմտյան Ասիայի երկրների հետ լրջորեն տուժել են բռնազավթիչ ռեժիմի հանցագործություններից, իսկ Գերմանիան մեկուսացվել է համաշխարհային հարթակում։ Ըստ այս պարբերականի, Գերմանիան պետք է լրջորեն վերանայի իր հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ և չպետք է թույլ տա, որ խախտվեն միջազգային իրավունքով ստանձնած իր պարտավորությունները և քաղաքացիական անձանց կյանքը պաշտպանելու ու մարդու իրավունքները պաշտպանելու իր բարոյական պարտականությունը։ Հակառակ դեպքում նա շուտով միջազգային դատարաններում կճանաչվի որպես Իսրայելի հանցագործությունների մեղսակից։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցի Գերմանիայի և միջազգային դատարանները թեմայով ռադիոհաղորդումը։ Սիրելիներս, այցելեք Թեհրանի ռադիոյի կայքեջը, հասցնեք iranradio.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում կխոսենք իրանցի միջուկային գիտնական և միջուկային ոլորտի առաջին նահատակ Մասուդ Ալի Մոհամմադիի մասին։ Մինչև կյանքի վերջին օրը նա հանուն Իրանի առաջընթացի արեց այն ամենն, ինչ հնարավոր էր հետազոտությունների, կրթության և գիտական կառավարման ոլորտում։ Դոկտոր Մասուդ Ալի Մոհամմադի անունը հայտնի է գիտնականների շրջանում։ Ալի Մոհամմադին բակալավրի աստիճանը ստացել է Շիրազի համալսարանում, իսկ ֆիզիկայի մագիստրոսի կոչումը և դոկտորի կոչումը Թեհրանի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանում։ Նա Իրանում ֆիզիկայի դոկտորական ծրագրի առաջին ուսանողներից էր և առաջինն էր, որ Իրանում ստացավ ֆիզիկայի դոկտորի կոչում։ Ալի Մոհամմադին ուներ պայքարող ոգի, դեռևս պատանեկան շրջանից նա իրեն նվիրել էր երկրի զարգացման գործին, ինչպես նաև օգնում էր անապահովներին։ Այս շրջանում նրա մշակութային աշխատանքներից էին Ջիհադե Սազանդեգի մշակութային կոմիտեի ստեղծումը, Իզե քաղաքում մեծ գրադարանի բացումը, հրապարակումների, ֆիլմերի, սլայդների պատրաստումն ու վերարտադրումը, Ղուրանի ուսուցման ամառային դասերի անցկացումը։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմի տարիներին նա միացավ պահապանների կորպուսին և ծառայեց որպես սպա։ Պատերազմի ճակատում մասնակցել է տարբեր գործողությունների որպես Վարիասր 5-րդ դիվիզիայի Անսար գումարտակի ղեկավար և հրամանատար։ Ալի Մոհամմադին տաղանդավոր ուսուցիչ էր, դասավանդել սկսել է բակալավրի վերջին կուրսում։ Ավելի ուշ միացել է Թեհրանի համալսարանի պրոֆեսորո դասախոսական կազմին, որոշ ժամանակ զբաղեցրել է Թեհրանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի և գիտահետազոտական բաժնի փոխտնօրենի պաշտոնները։ Ուսանողները նրան որակում էին որպես շատ աշխատասեր ու ճշտապահ մարդու։ Նրա դասախոսություններին մասնակցում էին մեծ թվով ուսանողներ, ինչը պայմանավորված էր դասախոսի բարձր ակադեմիական մակարդակով և ուսանողների հետ ունեցած լավ հարաբերություններով։ Ալի Մոհամմադի կինն այդ մասին ասում է. Թերանի համալսարանի նրա ընկերներն ասում էին, որ Մասուդը խիստ էր, երբ հարցը վերաբերում էր ակադեմիական հարցերին։ Նա ասում էր. Համասարանը հետազոտության և կրթության վայր է, այլ ոչ թե դիպլոմ ստանալու վայր։ Մենք երկրում բավական թվով դիպլոմավոր քաղաքացիներ ունենք, բայց մեզ անհրաժեշտ են հետազոտողներ։ Այդ պատճառով նա շատ խիստ էր դասախոսներ ընդունելու հարցում, ասում էր, համասարանի պրոֆեսորը պետք է լավ գիտաշխատող լինի և լավ դասախոս։ Մասուդ Ալի Մոհամմադյանը դասավանդում էր քվանտային մեխանիկա և էլեկտրամագնիսականություն, վիճակագրական մեխանիկա, տարական մաստիկներ և դաշտի քվանտային տեսություն։ Պրոֆեսոր Ալի Մոհամմադյանը 2007 թվականին Իրանի Խարազմի միջազգային փառատոնի հաղթողներից էր, իսկ հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում գրավեց երկրորդ տեղը։ 1995 թվականից սկսած դասավանդել է Թեհրանի համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Նա նաև եղել է ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի հրահանգիչ ղեկավար և ֆիզիկայի ամպիոնի խորհրդատու ֆիզիկական գիտություններին վերաբերող ատենախոսությունների նախագծերում։ Գործնական ողջ ընթացքում նա եղել է Իրանի առաջատար ֆիզիկոսներից, իսկ 1993 թվականին պաշտոնապես դարձել է Թեհրանի համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի անդամ։ Այդ տարիներին գիտահետազոտական աշխատանքի մի հատվածը կատարել է հիմնարար գիտությունների ինստիտուտի մասնագետների հետ միասին։ Նրա հետազոտությունները վերաբերում էին բարձր էներգիայի ֆիզիկային, լուծելի մոդելներին, որոշ չափով փափուկ խտացված նյութին, իսկ վերջին շրջանում նաև գրավիտացիային և տիեզերագիտությանը։ 2008 թվականին նշանակվել է SESAME-ի նախագծում մերձավոր արևելքի հետազոտությունների և կիրառական գիտությունների սինքրոտրոնային ճարագայթման կենտրոն Իրանի երկու ներկայացուցիչներից մեկը։ Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամ։ Նահատակ Ալի Մուհամմադին Իրանի հիմնարար գիտությունների ինստիտուտի առաջին հետ դոկտորաններից էր։ 1997-ից 2001 թվականներին համագործակցել է հիմնարար գիտությունների ինստիտուտի հետ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության նախկին ղեկավար դոկտոր Ֆերեյդուն Աբասին ասում է. Դոկտոր Ալի Մուհամմադի առանձնահատուկ հատկանիշներից մեկը անպատասխան հարցերի պատասխանները գտնելու և անմիջապես մեկ այլ հարցի անցնելու կարողությունն էր։ Մասուդ Ալի Մուհամմադին նահատակվեց 2010 թվականի հունվարի 12-ի առավոտյան 50 տարեկան հասակում իր տան մոտ հերակառավարվող ռումբի պայթյունի հետևանքով։ Պայթյունն իրականացրել էին սեյունիստական ռեժիմի գործակալները։ Ի պատիվ այս գիտնականի, ով մեծ ներդրում է ունեցել հիմնարար գիտությունների ինստիտուտի գիտական ենթակառուցվածքի զարգացման հարցում, ինստիտուտը Իրանի ֆիզիկայի ընկերության հետ համագործակցությամբ 2011 թվականից սկսած ֆիզիկայի լավագույն դոկտորական թեզերի հեղինակներ շնորհում է նահատակ Ալի Մուհամմադի անվան մրցանակ։ Դոկտոր Ալի Մուհամմադին հեղինակել է ավելի քան 80 հոդված, որոնք տպագրվել են աշխարհի հեղինակավոր ամսագրերում։ Ալի Մուհամմադին այնքան հայտնի էր համաշխարհային գիտական հանրությանը, որ աշխարհի ֆիզիկոսների միությունը, որն ունի 47,000 անդամ ամբողջ աշխարհից, ցավակցություն հայտնեց նրա կորստի կապակցությամբ։ Ցավակցական ուղերձում ասվում էր. «Բարձր են գնահատում SESAME-ի ծրագիրն առաջ մղելուն ուղված այս գիտնականի ջանքերը»։ SESAME բազմազգ ծրագրում Ալի Մուհամմադից բացի ներգրավված էր նաև ևս մեկ իրանցի գիտնական Նահատակ Շահրիարին, ինչպես նաև սեյունիստ հետազոտողներ։ Նրա մահից հետո ԶԼՄ-ները սկսեցին մեջբերել սեյունիստական թերթերը և գրել միջազգային գիտնական կոնֆերանսներին իր մասնակցությանը պատճառով։ Նահատակ Ալի Մուհամմադին ճանաչում էին նաև այն սեյունիստներն, ովքեր հետազոտողների անվան տակ մասնակցում էին այդ կոնֆերանսներին։ Իրանի թշնամիները բազմիցս սպառնացել էին Ալի Մուհամմադին, իսկ պատճառը նրա գիտական կարողություններն էին, ազգային արժանապատվությունը, հասարակությանը հույս ներշնչելը և իրանցի երիտասարդների գիտական կարողությունների հանդեպ հավատը։ Նրա կինը հիշում է, 2005 թվականին նրա գործընկերներից մեկը, ով աշխատում էր Թեհրանի համալսարանի ճարտարագիտության ֆակուլտետում, ձերբակալվեց Լոնդոնում և հարցաքննվեց։ Նրան հարցրել էին Ալի Մուհամմադի մասին։ Երկրորդ անգամ 2007-ին նրա ընկերներից մեկը 48 տժժամ պահվել էր Իտալիայում, և այդ ընթացքում նրան խնդրել էին պատմել գիտական աշխատանքի մասին։ Իսկ 2009 թվականի սեպտեմբերին Նահատակ Ալի Մուհամմադին հեռախոսով սպառնացին։ Մոջահիդինե Խալ Ղահաբեգչական կազմակերպության գործակալներից մեկը զանգահարեց մեր տուն և ինձնից խնդրեց ամուսնուս բջջային հեռախոսահամարը։ Ես անզգուշություն ցուցաբերեցի և փոխանցեցի նրա հեռախոսահամարը, սակայն ավելի ուշ հասկացա, որ զանգահարողն այդ խմբավորման անդամներից էր։ Ալի Մուհամմադի սպանությունից ամիսներ անց The Independent-ը գրեց. Այս սպանության տակ դրված է իսրայելական անողոք մեքենայի ստորագրությունը։ Նահատակ Ալի Մուհամմադի սպանությունը ցույց տվեց, որ Իրանի գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացը խանգարում է սեյունիստական ռեժիմին, ԱՄՆ-ին և արևմտյան որոշ երկրներին, որոնց թվում էր, թե ահաբեկչական գործողությունների միջոցով կարող են կասեցնել այդ առաջընթացը։ Այսօր նրանք հասկացել են իրենց սխալը։ Նահատակ պրոֆեսոր Ալի Մուհամմադին հուղարկավորվել է Թեհրանի հյուսիսում գտնվող Իմամզադե Ալի Ակբար գերեզմանատանը, թող նրա հիշատակն անմար մնա։ Դանկագին բարեկամներ ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթականը։ Թողարկումը այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ռեժիսոր Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանի «Քարե արյուծը» ֆիլմը նկարահանվել է մոտ 40 տարի առաջ, 1986 թվականին։ Իրանցի կինոռեժիսոր Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին կինոարտադրության ոլորտում մագիստրոսի կոչումը ստացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սան Ֆրանցիսկոյի պետական համալսարանում։ Նա կարիերան սկսել է կարճամետրաժ ֆիլմերի նկարահանմամբ։ Ռեժիսորի գործունեությունը ներառում է համալսարանում դասավանդելը և կինոինստիտուտի ղեկավարումը։ Նրա նկարահանած ֆիլմերից են «Լրության պատի հետևում», «Իրան բուրգեր» ֆիլմերը և «Քամու աչքերում» հեռուստասերիալը։
Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին համարվում է հեղափոխական Իրանի կինոյի առաջամարտիկներից, ում «Սառը ճանապարհներ» գեղարվեստական ֆիլմն իրանական հետ հեղափոխական կինոն ներկայացրեց միջազգային փառատոններում։ Այս ֆիլմով Իրանի կինոարտադրությունը դուրս եկավ երկրի սահմաններից ու հայտնվեց համաշխարհային ասպարեզում։ «Սառը ճանապարհներ» գեղարվեստական ֆիլմը հայտնի է որպես կամուրջ արևելքի ու արևմուտքի միջև։ Սակայն Ջոզանի կինոյի ամենակարևոր գործերից է «Քարե արյուծ» ֆիլմը, որը նա նկարահանել է 1986 թվականին։
Ֆիլմը պատմում է իրանական Բախտիարի ցեղի ապրելու վայրի մոտ գտնվող նավթի խողովակների մերձակայքում բրիտանացի սպայի առեղծվածային սպանության մասին։ Ոստիկանության պետ Ամերին Բրիտանիայի կառավարության ու բրիտանացի խորհրդականների անունից ճնշում է գործադրում Նամդար խանի վրա, որպեսի նա որպես մարդասպան հանձնի ցեղերից մեկի ղեկավար Ալիյարի որդուն Քուհյարին։ Քուհյարը ղուրանով երթվում է, որ չի կատարել սպանությունը, սակայն Ամերին շարունակում է սպառնալ Նամդար խանին, ով Ալիյարի մտերիմ ընկերն է, որ եթե նա չհանձնի Քուհյարին, հետևանքները տհաճ կլինեն ամբողջ երկրի համար և կարող են հանգեցնել բախումների ու նույնիսկ սպանությունների։
Ամերի ճնշման արդյունքում Նամդար խանը սկսում է ճնշել Ալիյարին, որպեսի վերջինս հանձնի Քուհյարին։ Քուհյարը ստանձնում է իր կողմից չկատարած սպանության պատասխանատվությունը, որպեսի փրկի հորն ու իր ցեղակիցներին։ Ալիյարն ու ցեղի մի խումբ տղամարդիկ, ովքեր հավատում են Քուհյարի անմեղությանը, թամբում են ձիերն ու զենքերն ուսերին, գնում ոստիկանության կենտրոն։ Արյունալի ընդհարման արդյունքում նրանք ազատում են Քուհյարին։ Ֆիլմի վերջին տեսարաններում Խան Բախտիարի որդին Էսֆանդիարը, որը մինչ այդ չէր դրսևորել իրեն որպես ուժեղ անհատականություն, սպանում է ոստիկանապետ Ամերին, իսկ Նամդար խանը գտնում է իր ընկերոջ և քրոջ ամուսնու Նամդար խանի անկենդան մարմինն ու զայրացած ասում, որ նրա գերեզմանին քարե արյուծ է տեղադրելու։
Ֆիլմի մասին մի քանի գրախոսությունները կներկայացնենք ստորև։ Համալսարանի պրոֆեսոր, մարդոմնամե Երամսիա Պարբերականի խմբագիր Դարյուշ Ռահմանյանն այս ֆիլմի մասին ասում է. «Երբ ֆիլմն առաջին անգամ տեսա էկրանի վրա, շատ լացեցի ու չկարողացա ինձ զսպել։ Փորձագետի կարծիքով տեսախցիկը պատմության գրիչն է։ Այն ամենն, ինչ ֆիքսում է տեսախցիկը, պատմություն է, այսինքն տեսախցիկը նման է կենթանի էակի։ Ոչ մի պատկեր երբեք չի կարող մի տեսանկյունից մեկնաբանվել։ Այն հնարավոր է մեկնաբանել տարբեր ձևերով և տարբեր ոլորտներում, ժամանակներում և հանգամանքներում։ Ուստի շատ կարևոր է, որ այն, ինչ ձևավորվում է, պատմական նշանակություն ունենա», ասում է նա։
Թերանի համասարանի պրոֆեսորը նշում է, որ ֆիլմի ռեժիսորին հաջողվել է հետաքրքրել հեռուստադիտողի։ «Քարե արյուծը» պատմություն է իրանական հասարակության մեջ ավանդական Իրանի ու ժամանակակիցի հին կյանքի ու նոր կյանքի հին ժամանակների եւ նոր ժամանակների միջև բախման մասին։ Ֆիլմը նկարահանելիս ռեժիսորը եղել է 37 տարեկան։ Ֆիլմի ռեժիսորին ու սցենարիստին հաջողվել է ճիշտ ներկայացնել ժամանակագրական պայմանները եւ հետաքրքրել հեռուստադիտողին։ Ուշադիր դիտելիս հասկանում ես, որ ֆիլմում ներկայացված է մի քանի դիսկուրսների եւ նարատիվների պատերազմը, ժամանակակից պատմության մեջ ավանդույթի եւ ժամանակակիցի միջև առկա մարտահրավերները շատ կարեւոր են։ Այս ֆիլմում մենք տեսնում ենք նաեւ կինոյի առանձնահատկությունը պատմողական ուժի առումով, քանի որ շատ կարևոր է ֆիլմի ներկայացրած պատմության ազդեցությունը հանդիսատեսի վրա։ Դարյուշ Ռահմանյանը Ջաֆարի Ջոզանին պատմական ռեժիսոր է համարում։
Մուսիղի լամական Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թագագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մեր ջանգը, մեր ջանգը, Խուդա դուն է ջանգը, թոֆանգը։ Մեր զուրը, մեր զուրը, Խուդա դուն է դաուրես նաջուրը։ مر آبی مر آبی خدا نه جنگ کرد نبی مر آبی مر آبی خدا نه جنگ کرد نبی
Ռեժիսորն այս ֆիլմի մասին ասում է. Երբ որոշեցի նկարահանել Քարե Արյուծը, ֆիլմը փորձեցի մի հայացք նետել տարիներ շարունակ մեր մեջ մոլեգնող ավանդույթի եւ արդիականության պատերազմին։ Բոլոր ժամանակներում ձևավորվում են նոր ավանդույթներ եւ մենք ընտելանում ենք դրանց, ու այնպես ընկալում կարծես կյանքը ավարտվում է, որովհետև դրանք դառնում են մեր կյանքի իրականությունը, ինչ որ վերացական բան դառնում է շոշափելի եւ մենք անգամ պատրաստ ենք հանուն դրա սպանել մեկ ուրիշին։ Այս ավանդույթներին մենք ենք իմաստ տալիս։
Ես չեմ ցանկացել ֆիլմում կողմնակալություն դրսևորել եւ ասել եմ բոլոր խոսքերս։ Նամդարխանը պաշտպանում է արթիականությունը, մի բան, որը կյանքն ավելի լավն է դարձրել։ Այսօր էլ այս ֆիլմը դիտած յուրաքանչյուր մարդ իր եզրակացություններն անում է ըստ իր քաղաքական դիրքորոշման։ Օրենքների մշակումը միշտ էլ եղել է իմ խնդիրը, քանի որ այն ժամանակ շատ ավելի քիչ էին մտածում այդ մասին։ Մենք օրենքի կողմնակից ենք, պայմանով, որ այն լինի արդար ու դրան հետևեն։ Հարց է առաջանում, թե ինչու պատերազմը սկսվեց, որովհետև դա հակադրությունների պատերազմ էր, մենք իրար դեմ կռվում ենք, հենվելով վերացական մտքերի ու հասկացությունների վրա։ Օրինակ, մենք հավատում ենք մի բանի եւ համոզված ենք, որ ճշմարտությունը մեր ձեռքում է, իսկ դուք հավատում եք մեկ այլ ճշմարտության եւ համոզված եք, որ իրական ճշմարտությունը ձեր ձեռքերում է։ Երբ մենք այսպես ենք մտածում, այնքան ենք տարվում, որ այլ ելք չունենք, քան իրար սպանելը։
Հայտնի կինոքննադատ Ջեյ Սքոթը կանադական The Globe and Mail թերթում այս ֆիլմի վերաբերյալ գրախոսության մեջ գրել է. «Քարե Արյուծը լրիվ այլ բան է. Այն ավելի մոտ է Ջոն Ֆորդին, Ակիրա Կուրոսովային եւ հանգուցյալ թուրք ռեժիսոր Յալմազ Գյունեին, քան Սերգեյ Փարաջանովին»։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում 30-ականներին եւ պատմում են Բախտիարի ցեղի մասին, որը պահպանում է նավթի խողովակները օտար երկրացիների համար։ Այդ գործընթացի հետևանքով ոչնչացվում է ցեղային մշակույթը, հովիվը մեղադրվում է անգլիացու սպանության մեջ, որի մարմինը գտել ու թաղել է։ Հովվին ուղված կեղծ մեղադրանքը դառնում է միջցեղային պատերազմի պատճառ։ Դա Իրանի ժամանակակից քաղաքականության պայքարի փոխաբերությունն է։ Մի կողմում առաջադեմ տեխնոկրատներն են, ովքեր կողմնակից են ավանդույթներից հրաժարվելուն, իսկ մյուս կողմից ավանդապաշտները, ովքեր փոփոխությունը համարում են վատ բան։
Ջոզանի քաղաքական ու մշակութային տեսակետները ձևավորվել են ԱՄՆ-ում ապրած տարիներին։ 1972-ին, երբ նրա պիեսը քաղաքական բնույթի պատճառով չարժանացավ շահի ռեժիմի հավանությանը, Նա գնաց Կալիֆոռնիա, 3 տարի ապրեց Մոդեստոյում, ապա տեղափոխվեց Սան Ֆրանցիսկո։ Այնտեղ Ջոզանին ստացավ Սան Ֆրանցիսկոյի պետական համալսարանի կինոյի և գրաֆիկայի հաղորդակցման, արվեստի բակալավրի և մագիստրոսի կոչումներ, ինչպես նաև համալսարանում ծմահ դասավանդման արտոնագիր։
Ընդհանուր առմամբ Քարե Արյուծը հավակնոտ նախագիծ է ուժեղ սցենարով, որը խորհրդանշում ավանդույթի և արդիականության դիմակայությունը։ Իրանի նավթի շահագործման պատճառով բրիտանացիների ներկայությունը, որոնցից մեկի իսպանությունը մահացու բախման պատճառը դառնում Բախտիարի ցեղի երկու մեծերի միջև Ջոզանի կարիերայի ամենակարևոր և մնայուն ֆիլմն է։ Ֆաջր 5-րդ կինոփառատոնում այն արժանացավ Բյուրեղյա Սիմորգ մրցանակի լավագույն սցենարի համար։ Ֆիլմը ցուցադրվել է մի շարք արտասահմանյան հեղինակավոր փառատոններում, այդ թվում Մոնրեալի 11-րդ միջազգային կինոփառատոնի այսօրվա և վաղվա կինոբաժնում, ինչպես նաև արժանացել է բարձր գնահատանքի։
Իրանում ֆիլմը առաջադրվել է ընդհանուր առմամբ 6 մրցանակի և արժանացել 2 մրցանակի։ Մասուդ Ջաֆարի Ջոզանին և Ալիռեզա Շոջանուրին համատեղ առաջադրվել են լավագույն ֆիլմ անվանակարգում, Ջաֆարի Ջոզանին լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում, Ալի Նասիրյանը լավագույն դերասան անվանակարգում, Ֆերեյդուն Շահբազյանը լավագույն սաունդ թրեք անվանակարգում, իսկ Ռուհոլլա Էմամին լավագույն մոնտաժ անվանակարգում։ Ջաֆարի Ջոզանին արժանացել է լավագույն սցենար մրցանակին, իսկ Էսհաղ Խանզադին լավագույն ձայնային մոնտաժ մրցանակին։
Սիրելի ունկնդիրներ, Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հաջորդ ծրագրում կխոսենք իրանական մեկ այլ ֆիլմի մասին։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 20-րդ թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, թող Աստված օրհնի ու պահպանի ձեզ, և ավարտին հիշեցնում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս մեր բոլոր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
سال دال بخوره خدا دونه لاشه حرامی مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ مر جنگ مر جنگ خدا دونه جنگ توفنگ
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչ է իսլամաֆոբիան։ Արդյոք այն կապված է ռասիզմի հետ։ Ինչպես է իսլամաֆոբիան կապված սոցիոլոգիայի հետ։ Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերը տարածում իսլամաֆոբիա։ Ամերիկյան հասարակությունը որքան զգայուն է հոլիվուդում իսլամաֆոբ դրամատուրգությունների նկատմամբ։ Ինչու է հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործնեության մեջ։ Երբ է վերջին անգամ արաբ հերոսը հայտնվել հոլիվուդյան ֆիլմում։ Հոլիվուդի վարած քաղաքականությունն ու արտադրած ֆիլմերը փոխկացված են իրար հետ ու ամրապնդում են իրար։ Քաղաքականությունն ամրապնդում է կերպարներին, իսկ վերջիններս ամրապնդում են քաղաքականության։
Սկսած 1900-ականներից, երբ Էդիսոնը ֆիլմեր էր նկարահանում Միացյալ Նահանգներում, իսկ Պատեն և Գամոնը Ֆրանսիայում, Ֆիլմը օգտագործվել է որպես պատմողական ավանդույթ, ցույց տալու թե ինչպես են մուսուլմանները գրավում առասպելական անապատային հողերը եւ արևադարձային բնակավայրերը, եւ կախարդական լամպերի հսկաներն ունեն կախարդական գորգեր, իսկ մի խումբն էլ ավազակներ եւ խորամանկ սուլթաներ ու շեյխեր են։ 1897 թվականին Թոմաս Էդիսոնը նկարահանեց կարճամետրաժ ֆիլմ իր կողմից ստեղծված եւ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված կինեսկոպով ցուցադրելու համար։ Ֆիլմում արաբ կանայք գայթակղիչ հագուստով պարեր էին պարում տղամարդկանց գայթակղելու համար։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ֆիլմերում մուսուլմանների կերպարը փոփոխության ենթարկվեց երեք գործոնների ազդեցության արդյունքում։ Պաղեստինյան իսրայելական հակամարտությունը, որում Միացյալ Նահանգներն բացահայտորեն աջակցում էր Իսրայելին, 1970-ականներին կիրառված արաբների կողմից կիրառված նաֆտի ըմբարգոն, որի հետևանքով ԱՄՆ-ում բենզինի գինն աճեց ու դա զայրեցրեց հասարակությանը, եւ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, որը հանգեցեց Իսլամի եւ Ամերիկայի միջև լարվածության աճին։ Այս երեք իրադարձությունների հետևանքով մուսուլմանները ֆիլմերի միջոցով հայտնվեցին ամերիկացիների տներում ու սկսվեց ֆիլմերի միջոցով կարծրատիպերի ձևավորումը։ Իսլամոֆոբիան արտահայտվեց նաեւ ԶԼՄ-ներում մուսուլմաններից կարծրատիպերը ձևավորելու մեջ։ Դեև որոշ շրջանակներ մուսուլմանական աշխարհի լուրերը լուսաբանում էին այնպես, որ դրական ձևով հակազդեն իսլամոֆոբիային, սակայն ԶԼՄ-ներում մուսուլմաններից ներկայացված պատկերը ձևավորեց կարծրատիպեր։
Այսօր նույնպես իսլամոֆոբիան առկա է Հոլիվուդում եւ հեռուստատեսությունում, ու չնայած մուսուլմանները կազմում են աշխարհի նախճության 1/4-ը, Հոլիվուդը շարունակում է նրանց վերաբերյալ կարծրատիպեր ներկայացնել ու վիրավորել իսլամն ու մուսուլմաններին։ Տարիների ընթացքում հոլիվուդյան ֆիլմերի միջոցով հասարակությանը վախ է ներշնչվել իսլամի հանդեպ, եւ այն հավասարեցվել է ահաբեկչության հետ։ Օրինակ, Ալլահու Ակբար կոչը, որ արաբերենում պարզապես նշանակում է Աստված մեծ է, հոլիվուդյան իսլամաֆոբ ֆիլմերում ներկայացվում է որպես ահաբեկիչների կոչ։ Մշակութային տեսանկյունից մուսուլմանները դասակարգվում են որպես ուրիշներ, ինչի միջոցով քաղաքական գործիչներն ու մեդիա ոլորտը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թաքնված այլատիացու Չյան շրջանակներում մուսուլմաններին ներկայացրել են որպես թշնամիներ։
Հոլիվուդում մուսուլմանների վերաբերյալ արկա նախապաշարումների վրա կարող են ազդել տեսանելիության գործոնը։ Հոլիվուդում մուսուլմանները մեծ մասամբ ներկայացված են ահաբեկչության հետ կապված շրջանակներում, իսկ որպես սովորական քաղաքացիներ մուսուլմանները շատ քիչ են ներկայացվում։ Իսլամական մարդու իրավունքների ազնաժողովի անդամ Արեզու Մերալին այս առնչությամբ ասում է. «Մուսուլմաններն այլ խմբերի, այդ թվում աֆրոամերիկացիների, գունամորտների ու կանանց նման հոլիվուդյան ֆիլմերում բացասական կողմից են ներկայացված. Նրանք հաճախ շատ կոպիտ են, կրում են հակաարևմտյան մշակութային արժեքներ, հակված են կանանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու. Կանայք ներկայացվում են երբեմն պասիվ դիրքում, որպես տղամարդկանց բռնության զոհեր, իսկ երբեմն ակտիվ դիրքում, սակայն որպես ահաբեկիչներ. Որպես օրինակ, Սթիվեն Սեգալի ֆիլմերում չեչեն կանայք ներկայացվում են որպես ահաբեկիչներ։
Փաստորեն բացասական կերպարները վերաբերում են ոչ թե միայն մուսուլմաններին, այլ նաև այլ խմբերին, այդ թվում ռուսներին։ Ընդհանուր ազդեցությունը հակամարտկային կերպարն է, արդյունքում նման կերպ ներկայացված խմբի կյանքն ավելի քիչ արժեքավոր է դառնում հակառակ այն կերպարներին, որոնք հերոսացվում են։ Վերջիններս ներկայացվում են որպես զգացմունքներ եւ բարոյական արժեքներ ունեցող մարդիկ, ովքեր հաճախ արական սեռի սպիտակամորթ եվրոպացիներ են։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրավապաշտպան Ստեփան Սիմանովիչն ասում է. Կարծրատիպերի առումով դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են ներկայացված հոլիվուդյան ֆիլմերում բրիտանացիները, ծիծաղելի մարդիկ, խելագար ամբոխներ։ Նույնը վերաբերում է ֆրանսիացիներին ու իտալացիներին։ Կարծում եմ, սա արտացոլում է մշակութային պայքարը հասարակության ավելի լայն մակարդակում, սակայն դա նաև ցույց է տալիս, թե ինչպես են ընկալվում կոնկրետ երկրներն ու ժողովուրդները։ Կարծում եմ, սա պետք է հասկանալ, սակայն դրան շատ լուրջ չվերաբերվեք։ Հոլիվուդյան ամենատարածված կարծրատիպը ծայրահեղական մուսուլմանն է, ով ուզում է ջիհադ և սրբազան պատերազմը սկսել արևմուտքի դեմ։ Այս դեպքում բռնությունը ներկայացվում է որպես մուսուլման լինելու անբաժանելի մաս։ Նման կերպար ներկայացված է ABC-ի Last սերիալում։ Դա Սայիդ Ջարահն է։
Սերիալի միակ մուսուլման գլխավոր կերպար Սայիդը նախկինում ծառայել է Իրաքի Հանրապետական Գվարդիայում և հաճախ են ցուցադրվում կադրեր, որտեղ Իրաքում գտնվող բանտարկյալներին խոշտանգում են նրանցից տեղեկատվություն կորզելու համար։ Սակայն շատ մանրամասն ներկայացվում է, որ Սայիդն այժմ հակաահաբեկչական խմբավորման անդամ է ու ահաբեկիչ չէ, սակայն նրա գործողությունները բռնի բնույթ են կրում։ Եթե հոլիվուդյան ֆիլմում ներկայացված մուսուլմանները ահաբեկիչներ չեն, ուրեմն հետամնաց մարդիկ են, միլիոնավոր ամերիկացիներ անկասկած տեսել են Դիսնեյի 1992 թվականի նկարահանված Ալաեդինը ֆիլմը։ Ֆիլմի հենց սկզբում սաունդթրեքում ասվում է, որ Ալաեդինը եկել է հեռավոր վայրից ուղտերի քարավանների հետ։ Սակայն երբ մեծ թվով մարդիկ հայտարարեցին, որ երաժշտությունը կլիշե է, Դիսնեյն այն փոխեց։ Այս ֆիլմը տեսել են աշխարհի միլիոնավոր երեխաներ և այն համարվում է Դիսնեյի ամենաակնառու գործերից մեկը։
Իսլամական մարդու իրավունքների ազդաժողովի անդամ Արեզ Ումերալին ասում է. «Կարծում եմ, մենք անտեսում ենք, թե որ ժամանակից է սկսել ներկայացվել այս կեղծ կերպարները»։ Ֆիլմերի դեպքում պետք է ասեմ, որ Դիզնին ամենակարծրատիպային ընկերությունն է, որն ունի ինչպես մուսուլմանների, այնպես էլ շատ այլ խմբերի մասին կարծրատիպեր ստեղծող ֆիլմերի մեծ ցանկ։ Կարևոր է մեր երեխաների համար ապահովել առողջ մթնոլորտ, որպեսզի նրանք չծանրաբեռնվեն նման հարցերով։ Ալաեդինը սկսվում է արաբների բարբարոսության մասին պատմող սանթրակներով, ու չնայած մուկ մաշկին ֆիլմի բոլոր դրական կերպարներն ունեն եվրոպական տեսք։ Այս ֆիլմը տարբեր ժամանակներում դիտել է երևի թե ավելի քան 1 միլիարդ երեխա և այն շատ գեղեցիկ է։
Դիտարկենք նաև այլ ֆիլմեր, որտեղ խոսքը կին հերոսների մասին է, ինչպես Մուլանը կամ Պոկոհանդեսը։ Դրանք նույնպես խնդրահարույց են, և մենք պետք է պատասխանատվության կանչենք ֆիլմ արտադրողներին այս գործողությունների համար, քանի որ բոլորս էլ սիրում ենք ֆիլմեր դիտել, իսկ այդ ընթացքում ընդունում ենք այն ամբողջ անհետեցությունն ու մոլերանդությունը, որ ներկայացված է դրանցում։ Սա կարևոր խնդիր է, և դրան պետք է անդրադառնան աշխարհի բոլոր ծայրերի ակտիվիստները։ Մերալին հավելում է. Թեհրանի համալսարանի դասախոսներից մեկը, ում հետ մենք համագործակցում ենք մեր բազմաթիվ հետազոտական նախագծերում, ներկայացրել է մի մոդել, որը կոչվում է գերակայության ատելության մոդել միջմշակութային հարաբերություններում։ Դա այն մասին է, թե ինչպես ազդեցիկ պատմություններում արտացոլվում ատելությունը։ Մուսուլմանների դեպքում ներկայացվում է այնպես, թե ատելությունը նրանց ապրելու միջավայրն է, որը լի է բռնությամբ ու նախապաշարմունքներով։ Այս միջավայրը ստեղծում են զանգվածային լրատվամիջոցներն ու մշակութային հաստատությունները, ինչպիսիք են կինոստուդիաները, Հոլիվուդը, օրենքները, քաղաքականությունները, կրթությունը եւ այլն, ինչպես նաեւ քաղաքական պատմությունները։
Ժամանցային արդյունաբերության դեպքում մուսուլմանը ներկայացվում է որպես ստորադաս ուրիշ մարդ, անկախ նրանից, թե ունի կրոնական զգացմունքներ, թե ոչ, անկախ նրանից բղավում է Ալլահու ակբար, մեծ աստված, ունի ռասայական պատկանելիության զգացողություն, թե ոչ։ Արաբների, իրանցիների և պակիստանցիների վերաբերյալ այս գաղափարները կինո արտադրության մեջ առկա են դրա գոյության հենց սկզբից։
Մենք անցել ենք հումանիզմի սահմանները, քանի որ այս ֆիլմերից շատերում մուսուլմանների մահը ոչ մեկին չի հուզում, և նույնիսկ հակառակը շատերին ուրախացնում է, քանի որ նրանք ներկայացված են որպես բացասական կերպարներ։ Պաստորեն, մենք խթանում ենք մշակութային բռնությունը, վստահ եմ, որ երբ էկրան բարձրացավ ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը, որևէ մեկը չասաց, որ այն նպատակ ունի մարդկանց տրամադրել մուսուլմանների դեմ։ Սակայն մենք տեսանք ֆիլմի ուղիղ կապը Միացյալ Նահանգներում ու Կանադայում մուսուլմանների բողոքի ցույցերի և դիպուկահարների կողմից նրանց վրա կրակելու միջև։ Սակայն այս երևույթի հիմքը ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմով չդրվեց։ Այն դրվել է զանգվածային լրատվամիջոցներում երկար տարիներ մուսուլմաններից հակամարտկային կերպար ներկայացնելու արդյունքում։ Իսկ հիմա այս երևույթը հասել է աննախադեպ ու վտանգավոր մակարդակի։
Տանգագին բարեկամներ, դուք ընդգծեցիք Հոլիվուդ Քոթ հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետեւել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Հանգակին բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսելով շուրջ դասգահի մասին, ձեր ուշադրության հանձնեցինք այս դասգահից հատվածներ դրա հայտնի մի քանի գուշերից։ Որպես հիշեցում և առի համեմատություն այսօրվա հաղորդման, այսօրվա թողարկման առաջին բաժնում, ձեզ հրավիրում ենք կրկին ունկնդրելու մի հատված շուրջ դասգահում, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Շուրը իրանական երաժշտության հիմնական դասգահներից է։ 4 տաղաձևեր են վերագրվում դրան, որոնք են Աբու Աթան, Աֆշարին, Բայաթե Թուրքը և Դաշտին։ Սակայն նախ քննարկենք Աբու Աթա տաղաձևը։ Նշելի է, որ շուր դասգային վերագրվող տաղաձևերում շուրի գամի առաջին նշանակալի նոտայից բացի, առաջին հերթին կարևոր դերակատարություններ ունեն երկու այլ նոտաներ, որոնցից մեկը կոչվում է շահեդ։ Աբու Աթա տաղաձևում այս նոտայի կրկնվելը բացահայտում է այդ ձևը Աբու Աթան առանձնացնելով շուր դասգահի մյուս տաղաձևերից։ Այնպես որ շահեդ նոտայի կրկնումից ու Երևան գալուց հետո մեղեդու ընթացքը ի վերջո հանգում է մի նոտայի վրա, որը իրականում իրանական երաժշտության մեջ հայտնի է Pauza նոտա անունով։ Այս մասնագիտական կետին ակնարկելով, մեր հետապնդած նպատակն է ընդգծելու, որ դա հույժ կարևոր է իրանական երաժշտության կառուցվածքը ընկալելու համար, թե նոտան գրելու և թե մեղեդիները լսելու առումով։ Սակայն դրա վերջնական ըմբռնումը հնարավոր է կրկնման ու փորձառության միջոցով։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ընկնդրելու Աբուաթա Տաղաձևի նախերգանքի մի նմուշ, որը կատարվել է Իրանի ավանդական նվագարաններով։ Հատկանշական է, որ գիտական տեսակետից որևէ տարբերություն գոյություն չունի Աբուաթայի և Շուրի գամի միջև, բայց իրականում Շուրի գամի 4-րդ աստիճանի, այսինքն շահետ նոտայի կրկնությամբ և Շուրի գամի 2-րդ աստիճանի, այն է պաուզա նոտայի հանգելով, ստեղծում է մի ձև, որը Աբուաթայի երգաձևին առանձնացնում է իրեն ծնուն տվող մեղեդու, այսինքն Շուրից։ Աբուաթայի երգաձևը բազմաթիվ գուշեներ ունի, որոնցից կարևորագույններն ու ճանաչվածներն են Դարամադը, Մոհամմադ Սադեխ Խանին, Սայախին, Հեջազը, Բաղդադին, Դոբեյթին, Չարփարեն, Գաբրին և Մասնավին։ Այժմ լսենք մելոդիներ Աբուաթա երգաձևից։ Իրանցի երաշտագետների տեսակետով Աբու Աթա Երկաձևը համատարած է Իրանի բնակչության մոտ։ Այնպես որ եթե այցելենք Իրանի քաղաքներից մեկի ավանդական շուկան, ապա կտեսնենք խանութպաններն ու ապրանք վաճառողների մեծ մասը Աբու Աթա են երկում։ Այսու մի խումբ երաշտագետներ շուկայական են կոչել Աբու Աթան։ Այդուհանդերձ Աբու Աթան առանձնահատուկ գեղեցկություն ու գրավչություն ունի և իր մեջ է ներառում շուրջ դասգահի բոլոր յուրահատկություններ։ Մի կարճ հատված լսենք Աբու Աթայից։ Աբու Աթայի Երկաձևի հայտնի գուշերից մեկը Հեջազն է, որը առավել ընդհանրացած է արաբների մոտ և մեծ հավանականությամբ իրանցի երաժիշները դա ընդօրինակել են արաբներից։ Հեջազի գուշեն իր հնչողական հատուկ ձևի բերումով օգտագործվում է միստիկական ու կրոնական աղոթքների ու ղուրանի ընթերցման համար, և հետս հետե այնքան է օգտագործվել իրանական երաժշտության մեջ, որ այսօր դրա ունկնդրումը Աբու Աթայի մեջ կատարյալ բնական ու անհրաժեշտ է։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հատված Հեջազի գուշերից, որ կատարվել է միստիկական բանաստեղծություններով։
شعله تا سرگرم کار خیش شد شعله تا سرگرم کار خیش شد هر نیشم به مزار خیش شد
لسیتسینگ միստիկական ձևի տակ Հեջազի գուշերի մի հատվածը։ Այժմ ունկնդրենք նույն այս գուշեն, որ կատարվել է իրանական ավանդական մի նվագարանով, որպեսի լավապես ըմբռնենք, թե այս օտարամուտ ձևը ինչպես է Իրանի ազգային երաժշտության հիմնական մասը կազմել և իրանական տեսքը ստացել։ Հարգելի բարեկամներ, Չահարբաղը կամ Չահարփարեն Աբու Աթա Երկաձևի հանրահայտ գուշերից է, որը թովիչ ու գեղեցիկ է։ Չահարփարեն զուտ պարսից գրականության ժանրին է պատկանում, և ընդհանրապես իրանցի բազմաթիվ երգիչներ չարփարե գուշեն կատարում են դրա մոտիվին համապատասխան բանաստեղծությամբ։ Այժմ թարգմանաբար բերենք մի հատված այս գուշեում երգվող բանաստեղծություններից։ Ինչ կլինի Աստծո սիրո, հայացք նետես դալուկ դեմքիս, որ փարատվի ողջ իմ ցավը։ Դու թագավոր ես, քոնն է աշխարհը, դու արև ես, դու լուսին ես, բարությունից քեզ ինչ մնաս։ Արի մի հայացք նետիր տարաբախտ այս աղքատին։
تو بگذری ز کنار من، دمی از کرم به غفا نگر، که نشسته گرم رسد ز تو یک نظر.
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։